prava, podela vlasti, politički pluralizam, zabrana sukoba interesa i svetovnost države, pokrajinska autonomija i lokalna samouprava, ljudska i manjinska prava, pojam i osnovna načela, pravo na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti, pravo na život i nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta, zabrana ropstva, položaja sličnog ropstvu i prinudnog rada, pravo na slobodu i bezbednost, ustavni režim kršenja slobode, ustavni režim pritvora, pravo na pravično suđenje, posebna prava okrivljenog, pravna sigurnost u okviru kaznenog prava, pravo na rehabilitaciju i naknadu štete, pravo na jednaku zaštitu prava i na pravno sredstvo, pravo na pravnu ličnost, pravo na državljanstvo, sloboda kretanja i nepovredivost stana, tajnost pisama i drugih sredstava opštenja i zaštita podataka o ličnosti, sloboda misli, savesti i veroispovesti, prigovor savesti, sloboda mišljenja i izražavanja i sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, sloboda medija i pravo na obaveštenost, izborno pravo, sloboda okupljanja, sloboda udruživanja, pravo na imovinu, ustavni režim prava na rad i prava na štrajk, pravo na obrazovanje, pravo na zdravu životnu sredinu, posebna prava vezana za dete i porodicu, prava stranaca, posebna prava pripadnika nacionalnih manjina, ekonomsko uređenje i javne financije, položaj i nadležnosti Narodne skupštine, sastav Narodne skupštine, izbor i trajanje mandata narodnih poslanika, imunitet narodnog poslanika, način rada i odlučivanja u Narodnoj skupštini i pravo predlaganja zakona, referendum, raspuštanje skupštine, položaj i nadležnosti predsednika Republike, izbor, mandat i prestanak mandata predsednika Republike, položaj, sastav, nadležnosti i odgovornost vlade, izbor i trajanje mandata vlade, interpelacija, glasanje o nepoverenju vladi ili članu vlade, glasanje o poverenju vladi, ostavka predsednika vlade i razrešenje i ostavka člana vlade, ustavni položaj državne uprave, ustavni položaj zaštitnika građana, Vojska Srbije, sudovi, pojam i načela o sudovima, Vrhovni kasacioni sud, vrste sudova, sudski sistem, izbor sudija i prestanak sudijske funkcije prema Ustavu Republike Srbije, Visoki savet sudstva, pojam javnog tužilaštva i izbor i položaj republičkog javnog tužioca, javni tužioci i zamenici javnog tužioca, sistem odgovornosti u javnom tužilaštvu, Državno veće tužilaca, Ustavni sud, položaj i nadležnosti, postupak, ocene ustavnosti i zakonitosti i ustavna žalba, sastav Ustavnog suda i prestanak dužnosti sudije Ustavnog suda, ustavne osnove teritorijalne organizacije Republike Srbije, autonomne pokrajine, položaj i nadležnosti, finansijska autonomija i pravni akti autonomne pokrajine, lokalna samouprava, pojam i položaj po Ustavu Republike Srbije, nadležnosti jedinice lokalne samouprave, pravni akti i organi jedinice lokalne samouprave, nadzor nad radom opštine i zaštita lokalne samouprave, finansiranje lokalne samouprave, mesna samouprava, lokalni izbori, hijerarhija pravnih akata, objavljivanje zakona i drugih pravnih akata, zabrana njihovog povratnog dejstva i jezik postupka, vanredno stanje, ratno stanje, promena ustava, sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija, vrste sukoba interesa u vršenju javne funkcije, zabrana vršenja druge javne funkcije, vršenje funkcije u političkoj stranci, odnosno političkom subjektu, obavljanje drugog posla ili delatnosti, obavljanje drugog posla ili delatnosti u vreme stupanja na javnu funkciju, obaveza prijavljivanja o postojanju sukoba interesa, zabrana osnivanja privrednog društva ili javne službe za vreme vršenja javne funkcije, članstvo u udruženju i organima udruženja, prenos upravljačkih prava za vreme vršenja javne funkcije, zabrana zasnivanja radnog odnosa ili poslovne saradnje po prestanku javne funkcije, obaveza prijavljivanja imovine funkcionera, pokloni, plan integriteta, prevencija korupcije, Agencija za borbu protiv korupcije, nadležnost Agencije za borbu protiv korupcije, organi Agencije za borbu protiv korupcije, odbor Agencije, direktor, stručna služba Agencije za borbu protiv korupcije, osnovi sistema Evropske unije,